Radio Roman. Gordan Uhanović. Vjerojatno zauvijek. Drugi ulomak.
Stjenke automatskih vrata koje su ga propustile na uzvišen plato ispred sportsko-rekreacijskog centra, stružući su se zaklopile iza njega. Devald je zahvalno udahnuo svježi zrak i opazio znak taksija. Dok se smještao na zadnjem sjedištu prostranog automobila, pomalo neočekivano sjetio se svoje sportske torbe u kafiću na galeriji. On nije bio netko tko bi se vraćao po ostavljene stvari. Njemu je život dopuštao stanoviti nehaj prema posjedovanju. Kad god bi uočio opasnost od nagomilavanja, postajao je nemilosrdan prema stvarima koje su ga okruživale. Čelavog taksistu uputio je u željeni kvart.
Drvinje.
Lilinu točnu adresu nije mogao dozvati u sjećanje, ali zato je vrlo dobro pamtio način na koji je selektirao predmete u svom bivšem stanu. Josipa je artikle unosila u voluminoznim vrećicama ili naručivala dostavu. On je, poput ilegalca, tajno radio na njihovoj likvidaciji. Njegovoj ženi luksuz je predstavljao prirodnog saveznika. Kao farmaceutkinja s dobrim obiteljskim vezama, preskočila je ljekarne i karijeru otpočela u prodaji. Bila je ozbiljna i predana poslu. Devald je to ismijavao onako kako to inače rade lijevi intelektualci. On je pak radio uglavnom kod kuće, te s izvjesnom zabrinutošću pratio ženino napredovanje. Sve je jasnije uviđao da nije spreman na lagodan život u kojem se zatekao posve slučajno i protiv vlastitih uvjerenja u zanosu ljubavi iz koje je proizišao Eugen. Njegov je otac zamišljao život kao borbu, a sad se ispostavilo da se nema za što boriti, da je sve već tu. Sada, s višemjesečne distance, Devaldu je bilo savršeno jasno da je Josipina ženska intuicija doživjela velik i bolan poraz. Josipa u njegovoj potištenosti sve češtim razdobljima neaktivnosti nije uspjevala razabrati simptome bračne krize. Gdje je bila ta njezina lucidnost, taj osjećaj za ljude zbog kojeg je na koncu imenovana voditeljicom odjela za ljudske resurse u svom koncernu? Devaldove krupne oči budno su svjetlucale u mraku stražnjeg dijela taksija. Pitanje se naime moglo postaviti i na sljedeći način. A što ako on nije bio dovoljno jasan u iskazivanju svog bračnog nezadovoljstva? Devald, koji se ponekad ne bi mogao sjetiti zašto je točno otišao od kuće, još je uvijek bio začuđen nerazumijevanjem ukupnih okolnosti koje su njegov brak dovele do ove točke. Kriza srednjih godina bila je fraza koju je prezirao. Odumiranje ljubavi? Možda. U braku se nije osjećao ugroženim. Morao je priznati da je uživao stanovitu slobodu kretanja, druženja, pa i švrljanja. Bio čak lišen i osjećaj iskorištenosti, jer mu je njegova plaća gotovo u cijelosti stajala na raspolaganju za kikiriki, kako je to Josipa znala reći. Svoje seksualne potrebe mogao je zadovoljiti u okvirima braka, što se najbolje vidjelo sada, nakon osamostaljenja, kada je na seks mislio manje nego prije. Lili ga je čekala u pripijenim trapericama. Od male, više puta pregrađene gajbe, Lili je uspjela napraviti gotovo modern stan. U boravku mu je namješteni stol podigao raspoloženje. Opazio je rikulu, bočicu maslinovog ulja i crni kruh u kriškama složen u košarici. Zatim vinske čaše na okruglim podlošcima. Stolnjak je na sebi imao one neodoljive crvene kvadratiće, kao s reklama za bakinu kuhinju.
Ajde, pričaj, kako si?
A kako sam? Hoću reći, ovdje me svašta dočekala. Josipa je angažirala odvjetnika.
Odvjetnika?
A da.
Pa dobro, pa čekaj malo, pa to i nije tako loša vijest. A nije li to ono što si želio, da ona poduzme prvi korak?
Da me oslobodi odgovornosti.
Osjetio je dah vreline iz otvorene pečnice. Lignje, zapečene s krompirom, cvrčale su u vrućem ulju.
Iznesi vino na stol, molim te.
Dok je rastakao piće u čaše, uviđao je koliko je opterećen postupcima svoje supruge. U nekoj kancelariji u centru grada kuju se planovi kako da ga dokreće i smrve. Morao je napokon priznati da je njegova taktika obazrivog odlaska od kuće doživjela propast. Zar je stvarno mislio da će ga osoba poput njegove žene pustiti da samo tako živi dalje, da se uvlači u krevete svojih prijateljica i uokolo glumata kolebljivog literata te u pokojoj pauzi napiše nekoliko dosjetljivih rečenica?
Ja vjerujem da znaš kako u normalnim okolnostima za brakorazvodnu parnicu nisu potrebni odvjetnici. Je li tako?
Ali ovo nisu normalne okolnosti.
Ej, kamo ćeš sad?
U potragu za pepeljarve. Gdje?
Evo tamo, na komodi.
Ušetao je mali prostor ispred ugašenog TV prijemnika. Bio se odmaknuo popušiti cigaretu pokraj prozora, iz obzira prema Lili. I pogled mu se već neko vrijeme odmarao na maloj, zatravljenoj površini ispred kuće. Pod svjetiljkom je uočio muškarca koji je gledao u njegovom smjeru.
Lili?
Što je bilo?
Ne, nemoj dirati savjest. On je tipe dolje. Je li to Perica?
Pa mislim da se Perica večeras ne bi trebao pojavljivati u blizini.
A govorila si s njim? S Pericom? Nazvala se ga i zamolila da te večeras ne uznemirava, jer tvoj ljubavnik u protivnom neće moći...
Miro, ništa neobično u tome što smo Perica i ja ostali u kontaktu. On je otac moje kćeri.
A gledaj, ovo se tiče i mene. Iza jedne zgrade tvoj nevinčani suprug, a iza druge detektivu najmu moje osvetoljubive žene. Lili, jesi li ti uopće pokušala dokučiti što se to događa sa mnom? Koliko sam doista karamboliran i dokle sežu moje tlapnje? U čemu griješim? Gdje sam podbacio?
Pa dobro, razmišljaš li ti uopće o meni?
A skoro svaki dan. Ali imam dojam da tebe ne zanima ono što ja mislim.
A ti nikako ne prihvaćaš činjenicu da si otišao od kuće. Pokupio si se i najavio u kojem smjeru želiš ići, a zatim si naglo izgubio početni elan i ukopao se negdje na pola puta. Pa, Perica i ti ste vrlo slični po tom pitanju.
Ja, zanimljivo stajalište. Mada iz ovog proizlazi drugo, važnije pitanje. Tvoja sklonost prema devijantnim tipovima, kao što smo nas dvojica. Prvi je zbog kockarskih dugova opljačkao od državne novce, a drugi je u bijegu od obitelji dospio u tvoj stan gdje si ga za nagradu dočekala večeru.
U stanu je postalo neobično tiho.
O, izvini, znam da sam grozan.
I tašt, i samoživ, i bezosjećajan nadopunio je samoga sebe.
Pa bit će najbolje da pođem kući, od mene večeras nema ništa.
Lili se kibnuši složila. Izašavši iz taksija, pomislio je kako je zapravo dobro što je u svome gradu. Barem je u svakom trenutku mogao potražiti utočište na nekoliko adresa. Vanjsko svjetlo iznad ulaza aktivirali su senzori, pa je lako pronašao zvono. Dva puta je kratko pritisnuo i osvrnuo se u svježu noć, u čijim se strujanjima slutio dah bliskog proljeća.
Gita, ja sam, Devald,
rekao je u interfon i pogurnuo teška predratna vrata. Gore je zatekao otvoren stan. Kod Gite bi često zanoćila kakva protuha iz svijeta umjetnosti ili svježe rastavljen mužijak u potrazi za trajnijim rješenjem. Ovdje se cijelo prošlo ljeto u atmosferi dugih noćnih sjedeljki polirala njegova odluka o osamostaljenju. Gita je zagovarala apsolutnu slobodu unutarnjih porova za one koji imaju što dati, ali Devald je bio u njezinom najužem izboru.
Jesi došao spavati sa mnom?
Jesam.
S tim licem punim krivnje. Dosta razmišljam o tebi ovih dana. Nisu svi umjetnici lišeni osjećaja za vlastiti interes. Zašao si u neke godine, još uvijek si raspršen.
Josipa je uzela advokat.
Oho, i ti si sad u panici.
U ponedjeljak bi trebao potpisati punomoć svome odvjetniku.
Pa, jesu li tvoje obožavateljice sada sretne?
Josipa je... ona je...
Glas mu se na tren ugasio, kada se Gita primaknula bliže i položila dlan na rasporak njegovih hlača.
Što si htio reći? Ti si htio izbjeći neugodnosti, ali ona je odlučila drugačije. Nećeš skinuti jakno?
I Gita je skinula donji dio trenirke pod kojom je, kako se pokazalo, bila gola. Popeo se za njom prema sredini širokog bračnog kreveta. Iz nekog razloga u njihovom je seksu kronično nedostajalo predigra. Devald je glavu hotimice zakrenuo prema francuskom prozoru kroz koji se dosta dobro vidjela iluminarna prvostolnica. Pogled na sakralne objekte katkad je znao odgoditi brzi kraj. Ali ovog puta zaječao je i potom se izvrnuo na leđa.
Ovo ću shvatiti kao posljedicu napetosti uslijed nadolazećih događaja.
Gita je po majci bila slavonka, ali ljupko zaobljenih bokova, za koje je tvrdila da slijede jedan krak očeve loze koji seže u Nubiju. Devalju je upoznao u studentskoj grupi potkraj prvog semestra. Starost, 38 godina, živi od neke fantomske rente, okuplja umjetnike, piše haiku i uzgaja mačke.
Dobro, ima li ona koga?
Nema.
A otkuda taj kategoričan ton?
Činjenica je da teško ostvaruje kontakte.
Navodno je imala puno odvarača i to si mi pričao.
Problem je u tome što su muškarci općenito dosadni i brzo ih se zasiti, a pritom je i velika ovisnica o obitelji.
O komoditetu, rekla bi. A prirodu voli samo kroz vjetrobransko staklo automobila.
Čak joj i shopping prestao veseliti.
Tvoj uticaj, a nekretnine? Koliko znam, hobi joj je bio mijenjanje stanova.
A ja sam otišao kad smo se uselili u treći stan.
Fitness, aerobik, pilates. Svaka moderna žena danas ima neku svoju mantru koju izgovara kad god pomisli da je muž vara. Zašto sad okrećeš očima?
Zato što je fiksirana na Eugena. Hobio je briga za njegovo zdravlje.
Ti si neradnik i ne možeš pojmiti koliko nekome posao može biti važan u prevladavanju životnih teškoća.
Počela je maštati o povlačenju u neku manju sredinu. O vlastitoj kući, možda čak i o drugom djetetu. U posljednje vrijeme romantizirala je vrtove, cvjetne aleje, domaće voće i porče, pse, mačke.
Sad kad o njoj pričaš, zapravo mi je krivo što si je toliko skrivao od svih nas. Imam dojam da se razvija u vrlo samosvojnu osobu.
Pa na neki način nije posebna. Nikada je nisam vidio da plače, barem se ne mogu sjetiti. Definitivno nije jedna od onih koji imaju potrebu buditi suosjećanje kod drugih.
Da, kad je morala stalno suosjećati s tobom.
Vidim da bi vas dvije pronašle neke zajedničke teme vrlo brzo.
Tebi je dalje stalo do nje. Imam osjećaj da ćeš se ti pokušati vratiti. I to bi tek onda mogao biti kraj. Tek onda.
A kako to misliš?
A postoje slučajevi kada čovjek mora dva puta otići da bi definitivno otišao. Jesi ti spreman na to?
Nakon što je promislio, odmahnuo je glavom kao da odaje priznanje Gitinoj tezi. Iako su činjenice govorile u prilog jednom prozaičnijem raspletu.
Ah, zvuči interesantno. Ali zaboravljaš da smo mi faktički pred sudom i svakoga dana mogu očekivati poziv za prvo ročište.
Nešto kasnije te noći Devald se prenuo iz prvog sna. Zatim isto tako naglo ustao i otapkao do jakne. Kad je našao mobitel u džepu, prešao je u prednju prostoriju i u mraku nazvao broj.
Halo, Jackie. Izvini ako sam te probudio.
Uvijek sam u pripravnosti, ajde, samo reci.
Zanima me...
Jesi me gledao večeras na TV-u?
A propustio sam.
Aj, to ti je radna obaveza, pa ti si moj glasnogovornik.
A o čemu si pričao?
O sebi, o čemu drugom. Dobro, ajde, tebe sam spomenuo. A što kažeš za mog odvjetnika, a? Ako netko može parirati Modliju, onda je to Uremović. Ajde, strpi se. Šesti mjesec je uvijek krizan, znam to po sebi. U prvom si kao u pozitivnom šoku, jel? U drugom misliš da bi trebao vratiti dug za sve one godine braka. U trećem, četvrtom, petom ševiš i sve u redu, a onda zađeš u šesti mjesec kada i dalje radiš to isto. Ali sada, pazi, već pod pritiskom određenih pitanja.
A kad, mislim, to stanje malo popušta?
Proporcionalno godinama koje si proveo u braku. 10 godina, stari, 10 mjeseci.
Znači tako do jeseni.
Zato trebaš biti ustrajan. Ajde, vidimo se sutra kod mene u Dalmatinskoj. Lijepo spavaj.
I laku noć, Jela.
Slušali ste drugi ulomak radio romana Gordana Nuhanovića, Vjerojatno zauvijek. Urednik Branko Maleš. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Sudjelovali su Franjo Kuhar, Nedim Prohić, Boris Svrtan, Biserka Fatur i Dora Lipovčan. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Dubravko Robić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2011.